Alytaus miesto savivaldybėje susitiko nevyriausybinių organizacijų gydymo įstaigų atstovai. Čia vyko diskusija apie Alytaus socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiamas bendruomenės nariams. Daugelis pritarė, kad būtina vienyti pajėgas, kuriant geresnę paslaugą ne kam kitam, o mums patiems. Kaip sakė Lietuvos neįgaliųjų forumo vadovė Henrika Varnienė, įvertinusi diskusiją.
Galbūt daugiau kalbėčiau apie socialinę tą visą sistemą, nes iš tikrųjų kiekvienam regione yra šiek tiek savitumų, bet yra labai daug panašių momentų. Tai vienas pagrindinis momentas, kad visi pripažįsta, kad paslaugų trūksta. Tai yra iš tikrųjų didžiulė bėda. Ir kitas momentas tada iškart sako, o pinigų nėra. Reiškia, pinigų nėra ir paslaugų nėra. Tai mes visą laiką akcentuojam, kad jeigu panaudot esamus resursus, tiesiog perskirstant. Vienom paslaugom galbūt mažiau, kitom daugiau, jas labiau orientuoti į namus, kas praktika rodo, kad jos pigiau kainuoja. Tai būtų ir ekonomija, ir paslaugos įgyvendintos, ir žmonės patenkinti, ir aišku, suteikta pagalba žmonėm, artimiesiems, šeimos nariams.
Akcentas buvo, kad paslaugų, socialinių paslaugų namuose iš tikrųjų labai trūksta, o žmogaus talpinimas į vieną ar kitą įstaigą kainuoja gerokai brangiau nei kad namuose, apie tai ir jūs kalbėjote, bet kaip manote, kodėl ieškant pinigų pagaliau neinama link namų ir paslaugų į namus, o paliekamos institucijos? Ar net tai nesusikalbėjimas ministerijos lygmenyse, ar tai tiesiog taip paprasčiau, patogiau ir mažiau dėmesio pačiam žmogui?
Na, kodėl ministerija vis dar, socialinės paslaugos ir darbo ministerija vis dar skiria nemažai lėšų, vat šių metų vasario mėnesio, liktai 18 dienos ministrės yra įsakymas, kuriuo patvirtinama, kad 42 milijonai eurų vien per šiuos metus eis į stacionarias globos įstaigas, tai iš tikrųjų aš šito negaliu argumentuoti ir kažkaip pateisinti, bet tiesiog tokia buvo politika ir tai yra testinė veikla socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jeigu suskaičiavus, kiek tai yra pinigų jau investuota per paskutinius, tarkim, 10 metų, tai yra be galo didžiuliai pinigai.
Ar mes čia kalbam apie, sakykim, tų pačių pastatų, gydymo įstaigų, rekonstrukcijas, renovacijas?
Taip, renovacijas, rekonstrukcijas, pavyzdžiui, apšiltinimus. Taip, aš sakyčiau, kad tai yra tam tikrų bazinių rodiklių užtikrinimas, kaip kad žmonėm nebūtų šalta, ar ne? Juk iš tikrųjų, arba stogas keuras, iš tikrųjų negali palikti tų žmonių tokiose sąlygose. Tačiau vėlgi, pažiūrėkim, jeigu estai jau naudodami praeito finansavimo struktūrinės lėšas jau sukūrė tam tikrą sistemą pagalba šeimai, jau galima buvo neremontuoto pastato. O šalia, kaip ką mes dabar pradedam, realiai atsiliekam kokius 7 metus mažiausiai, o jau pradėti kalbėti apie tai, kad tas žmogus gali likti namuose, tik jam reikia pagalbos. Tai irgi kainuotų, juk socialinės globos įstaigas išlaikyti kainuoja didžiulę pinigų sumą. Jeigu ją tiesiog perskirstai ir kitas paslaugas teiki, bus žymiai didesnis paslaugų gavėjų skaičius ir tos paslaugos bus tiesiog kitokios. O kalbant apie deinstitucionalizaciją, tai taip yra patvirtintos gairės, mes dalyvavom ir darbo grupėje ir kada tas gairės planavom ir dabar parengtas veiklos planas ir tam visam deinstitucionalizacijos projektui, tokiam didžiuliam apimančiam Lietuvai, jisai skirtas yra 55 milijonai eurų. Tai jeigu palygintumėm, kiek skiriama tai pusiai ir šitai, akivaizdus skirtumas. Jeigu pažiūrėtumėm istoriškai, kaip įsisteigė apskritai globos institucijos, tai aišku, irgi buvo surinkti žmonės iš gatvių, kurie badavo, juk čia yra, su tuo yra visa socialinė istorija. Ir tai nebuvo, ir negalim kritikuoti tos sistemos, tiesiog mes paaugom, mes visi paaugom, mūsų visuomenė, mūsų pagaliau supratimas ir suvokimas, kas tai yra paslauga, ir pagaliau žmogaus teisės yra visai kitos, ir kitos galimybės pagaliau. Ir mes labai gaila, kad mes vis dar atsiliekam. Tokių iniciatyvų labai gražių ir reikia ir būtina kalbėtis, ir jeigu po šitos diskusijos gims nauja veikla, koordinacinis kažkoks centras, tai bus tik tai prieki žingsnis.
Sakė Lietuvos neįgaliųjų forumo vadovė Henrika Varnienė. Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktorius Artūras Vasiliauskas įvardijo pačią problemą, kad žmogus išėjęs iš gydymo įstaigos dažniausiai išeina į niekur.
Po tam tikros aktyvios medicininės paslaugos slaugomam pacientui toliau jo kelias tampa nežinomas ir jisai turėtų būti perimamumas. Po mūsų paslaugų turėtų įsijungti kitos grandys, kurios perimtų šį asmenį ir toliau vykdytų jo priežiūrą ar aktyvę, ir kvalifikuota ir kokybiška, kad žmogus pabuvęs pas mus ligoninė toliau nesijaustų vienišas ir būtų gautų tai, ko jam reikia, ar tai būtų per savanorystę, ar per socialinius darbuotojus, ar per kitas nevyriausybinės organizacijas, kad žmogus nebūtų paliktas vienas su savo problema namuose.
Kalbėjo Artūras Vasiliauskas. Diskusijos iniciatorius Tėviškės namų vadovas Eimantas Balaika teigia, kad tokiose diskusijose gali būti žengiamas pirmas žingsnis.
Aš manau, kad bent jau mes kalbam savivaldybėje, nes savo būrelį kažkur susirinkę, tai jau yra viešinimas ir manau, kad žingsnis link sprendimo. O kiek, sakykime, dabar paskirta socialinės paramos skyrius iniciatyvos pridės, kiek mes, sakykime, sugebėsim kontroliuoti ir judinti į priekį, tai rezultatai matysis nuo bendros iniciatyvos. Nes vienos nevyriausybinės organizacijos, ar viena savivaldybė, ar viena kažkokia tai gydymo įstaiga, tos problemos, manau, neįspręs. Sprendimas yra, kada yra daug rankų ir viena kryptim dirbama. Ne kiekvienas į savo pusę traukia, o bendras tikslas vis dėlto turėtų būti ligonis, jų artimųjų poreikių tenkinimas ir kokybės prieinamumo didinimas.
Problema tikrai yra ir tikrai didelė, jo labiau, kad sensanti visuomenė pagaliau esame. Tačiau, na, tų sprendimo būdų arba sprendimo net kelių, na, buvo sunku juos turbūt surasti.
Mūsų Tėviškės namų veikla prasidėjo nuo diskusijų, dviejų apskritų stalo diskusijų, kur mes kalbėjom, keliam problemą palietėjos pagalbos ir kalbėjom, kaip mes galim bendradarbiauti, bet matot, praėjo 5 metai į tą diskusiją žiūri kaip į kažkokį tai priešą, kaip priekaištą ir manau, kad tai yra tiesiog požiūris ir bendruomeninio požiūrio nebuvo, galbūt jį reikia užauginti, kultūros bendradarbiavimo tarp nevyriausybinių ir valstybinių institucijų nebuvimas, tai manyčiau visi mes augam ir palaipsniui viskas, nesidaro revoliucijų per vieną dieną, tai tikiu, kad dar po 5 metų mes jau turėsim kažkokių tai apčiopimų rezultatų.
Jūsų pasiūlytas projektas ar klasteris Labas Rytas Kaimynė, kas tai yra?
Tai yra to klasterio viena iš projektų veiklų, kur iš tikrųjų galėtų įsitraukti bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, kad suprastum, išviešintum tas problemas, kurios yra bendruomenė, nes kada dažnai žmogus išrašomas iš ligoninės ar globos socialinės įstaigos, jisai tampa niekieno priežiūroje. Tai čia vat, vėlgi kultūros, bendruomenės kultūros keliamas klausimas, savanorystės klausimas ir aišku, tų socialinių problemų sprendimas. Tai yra vienas iš projektų, kuris realiai gali kažkiek tai nepadaryti visų problemų sprendimo, bet pradėti spręsti problemas ir kaip matėt, iš biudžeto tikrai nėra didelis, nereikalauja didelių investicijų, nereikalauja didelių pastangų iš institucijų, kurios galėtų dalyvauti šitam klasterį ir įvykdyti šitą projektą. Tai yra tikrai, manau, kad atsirastų net ir per Alytaus miestą rėmėjų socialinių atsakingų įmonių, kurios iškėlus tą problemą viešai, palaikius ją viešai, atsirastų rėmėjų ir mes tikrai galėtum nuo pusę metų jau pradėti vykdyti šitą akciją.
Pasakojo Eimantas Balaika. O vicemerė Nijolė Makštutienė, rezumavusi diskusiją ir pateikdama išvadas, įpareigojo Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos skyrių kartu su Tėviškės namais sukurti bendrą informacijos centrą, kur būtų surinkta visa informacija apie įvairias organizacijas, kurios teikia socialinės ar medicininės paslaugas.
Socialinės paramos skyrius, aišku, su būsimais miesto vadovais aptars finansavimo šaltinius, kaip būtų galima, jeigu ten eiti ar per vieną organizaciją, ar per projektinį finansavimą ir tada pamatyti, kaip, sakykim, nors pradžioj rasti tą koordinatorių, kuris priimtų informaciją iš visų tų įstaigų, visuomeninių organizacijų tą poreikį.
Pirmas žingsnis – turėti informaciją, kur kreiptis, jeigu pagalbos prireikia tau ar tavo artimiesiems. Tai turėtų būti padaryta iki birželio 1-osios. Diskusijoje dalyvavo Vida Ramanauskaitė.